Бүгін иртән Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миннехановның Ташкенттағы іш программасы Өзбекстандағы татар жәмәгатьчелеге вәкилләре белән кыска очрашудан башланды. Ташкентның татар иҗтимагый мәдәни агарту үзәге идарәсе рәисе Ришат Набиуллин 8 апрельдә Ташкентта татар иҗтимагый мәдәни агарту үзәгенең 30 еллыгы билгеләп үтләчәген хәбәр итте һәм Рөстәм Миннехановны тантанага чакырды. Ул чиратында Рөстәм Миннеханов татар җәмәгатьчелегенең актив җәмәгать эшлекләре май айында Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны бәйрәм итүгә һәм бөтен дөнья татар конгрессының 8-нче съездына чакырды. Шулай ук яклар көзен Үзбәкстанда катлаулы эпидемиологик хәл аркасында узган ел кичектерелеп торган татар кызы конкурсының финалын үткәрергә килештеләр. Искәртеп үтәбез, бүгенге көндә Үзбәкстанда 300 меңнән артык татар яши, Үзбәкстан татарлары диаспорасы Россиядә читтә яшәүчеләр арасында иң күп санлы. Иң күп татарлар Ташкент һәм Самарканд өлкәләрендә яши. Үзбекстанға сәфәрі қысаларында Рөстәм Миннеханов Ташкент өлкәсінде орнашқан Чирчик химия индустриаль технопаркы түзілішіне бірінші таш салу тантанасында қатынашты. Тантана башланганчы аның Үзбекстан Республикасы премьер-министры Абдулла Арипов белән эшлекле очрашуы булды. Гадәттә гешә Татарстан президенты әңгәмәне чакырулары һәм ике яклы очрашу мөмкинлеге өчен Үзбекстан премьер-министрына рәхмәт сүзләре белән башлады. Рөстәм Миннеханов очрашуның Нәүрүз билгеләп үтелгән көннәргә туры килүен әйтте. Бу табигатьнең уяну, яңару һәм өметләр бәйрәме. Нәүрүз җирдә иң борынгы бәйрәмнәрнең берсе. Сезгә һәм Үзбекстанның барлык халкына иминлек, муллык һәм бәхетле тормыш телим дип билгеләп үтте Рөстәм Миннеханов. Әңгәмә барышында яклар шулай ук Россия-Үзбәкстан мөнәсәбәтләре кысаларында Үзбәкстан төбәкләре һәм Татарстан Республикасы арасында икътисади хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алышты. Чирчик химик индустриаль технопаркы төзелешенә беренче таш салу тантанасын Үзбекстан Республикасы премьер-министры Абдулла Арипов ачты. Ул ассызыклаганча, тантана Нәүрүз бәйрәме көннәрендә уза һәм Үзбекстан белән Россия арасындагы ике яклы мөнәсәбәтләрне үстерүгә яңа этапны символлаштыра. Ул Татарстан Республикасы белән кооперация үрнәге булып тора. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов кимендә 2200 эш урыны булдыру планлаштырыла. Чирчик шәһәрендәге индустриаль парк региональ дәрәҗәдә Россия-Үзбәкстан хезмәттәшлеген киңәйтүгә яхшы өлешен кертәчәк, дип билгеләп үтте. Тантана Ташкент шәһәре хакимияте һәм Татарстан Республикасы хөкүмәте арасында 2022-2023 елларга хезмәттәшлекне киңәйтү буенча юл картасын имзалау белән тәмамланды. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миннехановның Үзбекстан Республикасына эш сәфәре кысаларында Үзбекстан министрлыклары һәм ведомстволары вәкилләре белән эшлекле сөйләшүләр һәм очрашулар узды. Татарстан Республикасы делегациясе вәкилләре һәм Үзбекстан предприятиеләре арасында барлыгы 20 төрле килешү һәм меморандумлар имзаланды. Бу көннәрдә Татарстанның халык шагыйре Тукай премиясе лауреаты, Татарстан язучылар берлеге рәисе, Дәүләт советы депутаты Ркаил Зәйдулла үзенең 60 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Шул уңайдан оештырылган иҗат кичәсендә танылган язучыны республика җитәкчелеге исеменнән Татарстан Дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Татарстан парламенты җитәкчесе фикеренчә, Ркаил Зәйдуллинның һәр әсәренең үзәгендә халкыбыз язмышы, аның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге турында уйланулар рухи кыйммәтләребезнең асылы. Парламент рәисе Ркаил Зәйдуллинның Дәүләт советы депутаты буларак иҗтимагый эшчәнлеген югары бәяләде. Шундый депутатлар ярдәмендә безнең парламентның абруе арта, диде ул. Фәрит Мөхәммәтшин Ркаил Зәйдуллинга актив җәмәгать эшчәнлеге өчен рәхмәт белдереп, аңа Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен орден медален һәм Татарстан Дәүләт советы рәисенең рәхмәт хатын тапшырды. Шулай ук Татарстан Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевнең котлавын ирештерде. Татарстанга Донецк һәм Луганск халык республикаларыннан 50-дән артык бала килде. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Алсу Асадуллина хәбәр итте. Бу оештырылмаган төркемнәр алар безгә февраль ахырыннан килә башлады. Балалар безнең мәктәпләрдә, көлиятләрдә укый, балалар бакчаларына урнаша, дип сөйләде Алсу Асадуллина. Аның сүзләренчә, Донбастан күчеп килүчеләр хәзерге вакытта Казанда гына түгел, Татарстанның муниципаль районнарында да яшиләр. Алар үз туганнары вакытлыча урнаштыру пунктларында тора. Қазанның татар тілінде білім беруші 27-ші гимназиясында ата-аналар білен бірдәм дәулет имтиханын тапшыру күні бүтін Россия акциясы өтті. Онда қатнашқан Татарстан мәғариф һәм фән министрі Ильсур Хадиуллин БДИ берімлерінің қотлаулы болмағанын айтты.
Онда 21 берім еді. Мен аның бір 12-сіне қатылсын тезірек үштедім. Чөнки онда барыбыр сұраулар логик фикірлеуге негізденген. Біз бит әйтәбіз қазіргі уақытта мына бу шит ил тикшерүләре Пиза деген шундай тикшерүләр бар. Оларда каралган окуучуларның дәресте, мәктәптә алган белемнәрен куллана белүен исәпкә алу эшләнгән. Биремнәр, биремнәр үзгәртелгән. Котлау дип әйтмәс идем. 40 ел вакыт үткән, һәм мәктәптә укыган бүтән математиканы, геометрияны, алгебраны куям белеп бетерәсең. Шуңа күрә минем максатым менә килеп, дөрес буламы, дөрес түгелме эшләп күрсәтү. Димәк, без балаларны Иретергә тиешбез. Балалар әзерләнергә тиеш, һәм аларның алдында шундый куркыныч, ниндидер бер хәвеф шикелле итеп куярга тиеш түгел имтихан, гади имтихан.
Ата-аналар өчен бердәм дәүләт имтиханы 15 марттан 15 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Акциянең максаты ата-аналарга, җәмгыятькә имтиханга әзерлек дәрәҗәсен күрсәтү. Республикада барлыгы 17 меңнән артык чыгарылыш сыныф укучысы бар. Шуларның 8 меңнән артыгы математиканың профиль дәрәҗәсен, 7 меңнән артыгы математиканың база дәрәҗәсен сайлаган. Искәртеп үтик, математика фәненнән имтиханны барлык укучы да бирергә тиеш, ул аттестат алу өчен кирәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 24 март, пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, кыска вакытлы яумышым көтелә. Җил көньяк-көнбатыштан талгын, һава температурасы төнлә 0-дән 5 градуска кадәр салкын, аязган вакытта 9 градуска кадәр салкын. Көндез 2 градустан 7 градуска кадәр җылы булачак.